Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Puc veure a través, pessigar el lleveig, segellar els oblits, oblidar els turments, turmentar els bocins i envasar l'amargor en un pot ple de mel. I encerar el perfum d'una flor sense ros. A través, retornar al bressol, ser de nou qui vaig ser, un nou nat sense nom, i avortar mar endins, i entre el plàcton latent caminar pel desert entre dunes de foc i sentir la cremor. Conspirar contra el vent, emergir des del fons i ser llum dislocada, emergència ambulant, sanguinària derrota. Puc submergir-me i nadar entre tot el no-res i callar fredament i callar fredament quan ningú ja ho espera. Ai, 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 puc, puc veure a través i a través i a través de la veu, de la tanca dels mots, del cresol de la nit i la fosca del sol, del silenci esgarrat, dels allaus i la pols, de les pors, de la llum, de les urpes del lloc. Veure, 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 veure a través, jo puc veure a través.
Carlas Denia é, sen dúbida, un dos grandes talentos musicais do noso estado. Hai unhas semanas presenteivos o primeiro tema do seu novo traballo, Musol, e o seu título. Comenteivos en ese momento que o que vai facer e o que está a facer Carlas Denia é publicar un tema por mes. E agora, pois, temos o segundo, a segunda canción deste novo traballo, leva por título Puc veure a través, e o tema que vides de escoitar, un tema publicado oficialmente o pasado 20 de Xaneiro, tardei en volo presentar, posto que, como ben sabedes, estivemos dúas semanas a repasar os mellores discos do pasado ano 2021. Como xa vos expliquei, Carlas e Denia, o que fai neste disco é musicar poemas de escritores valencias e contemporáneos actuais, como é o caso de Eduard Marco, é o responsable deste texto, musicado por Carlas e Denia, un poema que forma parte do libro Ultramarines, que foi premio María Beneito de Poesía na última edición dos premios Ciutat de Valencia. Unha delicia, realmente, poder abrir esta nova entrega do Corcovado a número 1305 coa nova música de Carlas Denia. Saudos cordiais a toda a xente que esteades a nos escoitar o venres a través de RKV Radio. Saudos para toda a xente que esteades a nos escoitar o sábado, tanto se o facedes na Coruña a través de Quack FM, como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. Saudos, por suposto, finalmente para a nosa audiencia do mércores, se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. este mesmo venres publicouse, presentouse este novo traballo do cuarteto Caramuxo, Reviravoltas, e o seu título xenérico inclúe esta maravilla que vides de escoitar, Cantos Canteiros, un traballo este que foi grabado nos estudos Planta Sónica de Vigo. O cuarteto Caramuxo non variou a súa formación, segue a estar formado por Xulia Feixó, as percusións, Marcos Padrón, o acordeón, Felipe Agel, os clarinetes, requinto e soprano, Xoán Carlos Vázquez, o clarinete soprano, Fernando Abreu, os clarinetes, soprano, baixo e contrabaixo, e Óscar Prieto, o clarinete soprano e tamén o clarinete baixo. O disco é unha delicia e para gravalo contaron coa colaboración, coa axuda de figuras destacadas das músicas galegas, como é o caso de Mercedes Peón. durante bastantes anos, a bofe que vos lembrades disto, Fernando Abreu, formou parte da banda que tocaba con Mercedes Peón, colaborou na grabación dos seus discos, así que había unha conexión directa entre o Cuarteto Caramuxo e unha das grandes personalidades das músicas de Galicia, unha das artistas máis inquedas e importantes do noso país. A colaboración era, penso que natural, ademais o Cuarteto Caramuxo levaba moito tempo querendo gravar este tema ou querendo gravar unha colaboración con Mercedes e Peón, e o resultado é sensacional, como vides de comprobar. Despedimos este disco polo día de hoxe, estámolo a presentar de maneira oficial, aínda que soe así un pouquiño serio. Despedimos este disco con outro tema, isto chamase Chickens.
Thank you.
Este novo disco do cuarteto Caramuxo tenme sorprendido. E tenme sorprendido posto que a nivel musical o popular as raíces están moi presentes, mas o discurso musical é radicalmente contemporáneo. Haiche vos matices mesmo jazzísticos que nos elevan o ámbito das músicas contemporáneas e un traballo dende esta óptica e en certo senso atemporal. E é unha das grandes edicións discográficas galegas do que levamos de ano 2022. Pouco levamos deste ano, mas fixadevos como comeza. Un grande disco, este Reviravoltas. Ímolo conectar coa música dos da Baixo.
Onde estou ben veixo a altura que ten o mare, tamén veixo meu amore e non lle podo falar. Tamén veixo meu amore e non lle podo falar. O mar anda cheo de sale e na ferida doece. Tamén anda aquel amore que tardo cedo se esquece. Tamén anda aquel amore que tardo cedo se esquece. Miña dona marineira, moi ben capeal o vento. Algún día fuches tú algún día fuches tú y ha donado un meu contento. Ay la 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 la. Andamos perdidos, tú no mar dos meus pesares, eu no mar dos teus sentidos, tú no mar dos meus pesares, eu no mar dos teus sentidos. Thank you.
Somos a Pedra, e o título desta nova grabación da banda afincada en Santiago de Compostela, Pasei pola túa porta, titúlase esta canción que vende soar. Este traballo foi un dos mellores 15 do pasado ano, dende o noso punto de vista, un traballo que foi editado en decembro, hai poucas semanas realmente, así que temos que lle dar saída, aínda temos que nos familiarizar ben co seu repertorio. Farémolo, claro que sí, seguiremos con él ao longo das vindeiras semanas. Un traballo que en principio tamén se vai publicar neste 2022 e o novo das Tanxugueiras. Coñecemos tres cancións adianto deste proxecto. Se vos parece, escoitamos o tema presentado en última instancia, canción coa cal tentan entrar, ser escollidas como representantes do noso estado para o Festival de Eurovisión, alén de que este certame musicalmente non nos interese. Apoiamos esta proposta, posto que dende un punto de vista tanto cultural como político é fondamente significativo. Así soa este Terra. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Satanan Salistaya, titulase esta canción original de Vilma Jää Nova, cantante finlandesa, a quien coñecemos a través do seu traballo coa Siva Folk in Big Band e tamén a través do seu traballo co dúo Man Man Dutet. No seu momento escoitamos o primeiro disco desta formación, foi tamén o seu derradeiro traballo posto que o grupo deixou de funcionar. Vilma Jää, nestes intres, defende o seu propio proxecto en solitario. Recibiu, ademais, críticas moi positivas no Festival de Ópera de Aix-en-Provence de Francia, cando participou na estrea da última ópera da compositora finlandesa Kaija Saariaho, Innocence, é o título desta ópera. Tiña un rol bastante destacado, bastante importante, onde interpretaba músicas tradicionais, chamou poderosamente a atención dos críticos, e velaquí temos agora a Vilma Jää adiantando o que vai ser o seu primeiro disco en solitario. Este primeiro tema, grabado coa axuda do productor Mikko Renfors, foi publicado o pasado 5 de novembro. Hai unhas semanas adianteivos e o primeiro tema do novo disco da banda tamén finlandesa Ritva Nero, o disco xa está na rúa.
Thank you.
A base deste tema levábanos o ámbito do thrash metal, máis melódicamente era unha peza totalmente tradicional, totalmente popular, o equilibrio é mesmo disonante, máis funciona. Teño que recoñecer que ás veces, cando me concentro nesta música, teño a sensación de que a base rítmica vai por unha beira e que o desenvolvemento melódico vai por outra. Mas cando as sinerxias coinciden, o tema funciona. E faino bastante ben. Slayer of Shotish, titúlase esta peza deste novo disco, dos Ritvanero. Escoitamos outros temas deste traballo. Isto chamase A Polska dos Cartos de Helsinki. E logo da música dos finlandeses Ritvanero, se vos parece, adicamos os últimos minutos deste programa a outra estrea. Trátase do novo disco, do sexto disco, dunha banda que chega dende Bosnia e Herzegovina, chamanse Divanjana. Sheila Grigic é a voz solista desta formación, deste quinteto de Bosnia-Herzegovina, Divanjana, repito, ese é o seu título, Zapres Lama, titulase, a súa nova aposta discográfica que foi estreada oficialmente nesta mesma fin de semana. É unha novidade absoluta, contén pois esta maravilla rítmica que vides de escoitar e Klim, un traballo este que foi gravado en Eslovenia en febreiro do ano 2020, xusto pois antes do confinamento en Centro Europa debido ao coronavirus. Con outros temas deste novo traballo dos Divanjana, pomos o punto final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En sete días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio, de Radio Crónica Folk Musical e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre. Foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Divanjana. Boa semana. Agur.
Накушла то се махрама вихори или е махрама или бела вила bijela vila što sanak je snila. Pitao se od zvornika ga, je li mahrama ili bijela vila, bijela vila.
Al se ma